Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин премьер, уважаеми господин изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, уважаема госпожо министър на финансите, уважаеми господин управител на Българска народна банка, уважаеми гости, добре дошли! С днешната конференция «България по пътя към еврото» поставяме началото на серия от публични събития, които сме си поставили за цел да организираме в процеса на подготовката на обществото, икономиката и институциите ни за въвеждане на еврото в България. Присъствието на всички вас е ясен знак, че въвеждането на еврото е национална цел и приоритет, и колко дълъг ще е пътя, зависи от всички нас. Предстоят ни 2 часа и половина, в които да обсъдим възможностите и предизвикателствата от членство в еврозоната, както и практическата подготовка на страната. Аз съм Методи Методиев, заместник министър на финансите, и за мен е чест днес да бъда модератор на тази конференция. Бих искал да поканя за своето изложение министър-председателят на Република България, господин Гълъб Донев.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин Домбровскис, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин управител на Българска народна банка, уважаеми гости. С конференцията «България по пътя към еврото» откриваме големия разговор в обществото ни, който ще търси сближаването на българските граждани с идеята за присъединяване на страната ни към еврозоната. Личното ми убеждение е, че за да откриеш съмишленици, трябва да представяш позицията си разбираемо и достъпно. Докато съм министър-председател, ще настоявам за еврото да се говори разбираемо и ясно, с аргументите, които са основани на разум и факти, а не събуждат ирационални страхове. В последната седмица се говори усилено за конвергенция и конвергентен доклад. Казано на български език, говорим за сближаването ни с еврозоната. Днешната конференция ще търси сближаването между различните позиции за еврозоната. Благодаря ви за възможността да отворя темата за България по пътя към еврото. Днес разглеждаме присъединяването на страната ни към еврозоната не само в икономически аспект. Вярвам, че присъединяването на страната ни към най-развития икономически и паричен съюз в света и въвеждането като официална парична единица на втората глобална резервна валута ще направи България по-подготвена както за сегашните, така и за следващите възможни кризи. Присъединяването ни към еврозоната ще ни даде допълнителна стабилност както в финансово-икономическо, така и в геополитическо отношение. България е член на Европейския съюз вече 16 години, а от 2020 година е част и от механизма ERM2. През тези години страната ни спазва значителна част от изискванията за конвергенция, а по някои показатели дори е сред водещите страни в Европейския съюз. С помощта и на своите европейски партньори, ние се адаптираме към променящите се икономически условия, така че успяхме да запазим високото равнище на заетост и исторически ниското ниво на безработицата. Съхранихме стабилни своите публични финанси и насочихме мерки срещу инфлацията, породена от неочаквано високите цени на енергийните ресурси в световен план. Сред чуждестранните инвеститори в страната се разпознава като такава с благоприятна перспектива. Но трябва да си дадем сметка, че голяма част от тази благоприятна позиция се дължи на ясния път, който България е предприела към ускорено присъединяване и към още по-ясна интеграция с Европейския паричен съюз. Въвеждането на еврото дава допълнителен тласък за ускоряване на реформите и конвергенцията с най-развитите страни от Европейския съюз. Убеден съм, че постигането на дългосрочна устойчивост ще бъде улеснено, ако страната ни е член на еврозоната. Задълбочаването на интеграционните процеси по линия на общия пазар, капиталовите и финансовите пазари и наличието на редица наднационални инструменти на политиките разширяват възможността на правителствата на държавите от еврозоната да планират действията си и да са подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Всичко това води до предвидимост и повишаване на стабилността, което благоприятства бизнеса чрез стимулиране на инвестициите, а това на свой ред е от полза за гражданите, тъй като води до повече и по-добре платени работни места и подобрява качеството на живот и благосъстоянието. През последната година реалните доходи на домакинствата пострадаха от инфлацията, което се усеща особено изострено от семействата с ниски доходи, които имат висок дял на потреблението на храни и енергийно-интензивни продукти. В среда на засилена инфлация поради външни фактори, темата с промяната в цените при присъединяване към еврозоната е особено чувствителна за българите и наша задача е да се внесе повече яснота. С оглед на притесненията е важно да се спомене, че изследвания в страните, които вече са въвели еврото, показват, че влизането в еврозоната не носи значителен ефект върху инфлацията, а основните рискове проистичат единствено по линия на нелоялни търговски практики. Подобен процес се наблюдаваше и в Хърватия в началото на годината. В еуфорията си нашите партньори от Хърватия сякаш подцениха значението и големия ефект от постъпването на отделни стоки от всекидневна нужда в отделни търговски обекти, но успяха бързо да реализират мерки, така че такива нелоялни практики да бъдат контролирани и санкционирани. Не случайно, извън отделните примери за единични търговски обекти, общото ценово равнище почти не се измени между декември 2022 година и януари 2023 година в Хърватия. И на месечна база инфлацията при влизането в еврото бе измерена едва около 0,2%. Научните уроци от Хърватия ще се приложат и в България чрез двойно обозначаване на цените, подаване на сигнали, кампания «Лоялен търговец» и други. Сегашната геополитическа обстановка, неценовата конкурентоспособност все повече взема връх над ценовите фактори и за нашите фирми и работници е от изключителна важност да имат силна основа и стабилност. Ако погледнем примерите на последните държави членки въвели единната европейска валута, ще видим, че при тях е налице позитивен импулс във всички важни аспекти на промишлеността, заетостта в качествени и добре платени работни места. Средните доходи и възнаграждения в държавите, присъединили се към еврото, след подобен на нашия паричен режим, е нараснало значително спрямо периода преди приемането им. Средната работна заплата в Естония за 2021 година, например, е 1548 евро, или 85% ръст за 10-те години след влизане в еврозоната. Задължение на държавното управление е да гарантира продължаващ растеж на реалните доходи на българите, което за повечето наши сънародници означава постигане на сближаване със средноевропейското равнище на работни заплати и по-общо доходи. Присъединяването към еврозоната е само един фактор, който ще допринесе страната ни да стане по-богата. Той, разбира се, трябва да бъде допълнен и от добре структурирана национална основа, добре работещи институции, засилено партньорство между бизнеса, правителството и синдикатите. Членството в еврозоната не променя автоматично структурните фактори, които улесняват или пречат на пренастройването на икономиката, което означава, че реформите и инвестициите остават от най-голямо значение за успешното функциониране на една икономика в рамките на паричен съюз, както и досега. Сред новите държави членки на Европейския съюз виждаме такива с огромен напредък в прогреса на стандарта на живот след присъединяването им към еврозоната, така че ние имаме много важен и значим позитивен пример, от който да черпим опит. Не на последно място, членството в еврозоната ще доведе и до по-пряка съпоставимост и прозрачност на работните заплати. Напоследък наблюдаваме позитивна тенденция у нас към понижение на дългосрочно безработните. Това може да се интерпретира като показател за добра готовност на нашия пазар на труда. Остава обаче предизвикателството образователната ни система да предлага на младите хора търсените нови знания и професионална квалификация. Адекватното включване на този потенциал в пазара на труда е приоритет за нас, така че всички в обществото да споделят благоприятните ползи от присъединяването към еврозоната чрез по-добри и устойчиви работни заплати, които да водят до подобряване на доходите в страната. И на финала, въпреки че България няма да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2024 година, служебното правителство е твърдо решено да продължи работата по техническата подготовка на страната ни със същото ускорено темпо. Заедно с това вярваме, че по пътя на България към еврото ще разчитаме на подкрепата и партньорството и на Европейската комисия. Благодаря за вниманието.
Благодарим, господин премьер, за посланията, които отправихте към аудиторията днес. А сега, поканата ни за днешния форум беше приета от един наистина голям приятел на България, чиято подкрепа ние в Министерството на финансите сме усещали в ключовите моменти.
Уважаеми господин президент, господин министър-председател, представители на правителството, уважаеми управител на БНБ, уважаеми дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за поканата да се изкажа на днешната конференция. Днес се навършва цяла година от началото на пълномащабното военно нападение на Русия срещу Украина. Непровокирано, необосновано и брутално нахлуване в друга суверенна държава. Украинците се борят не само за своята страна, но и за цяла Европа, за европейския проект и ценности. Днес, на 24 февруари, отдавам почит на всички герои на Украина, паднали в тази война, и на издържливостта на украинците в лицето на тежки битки и много страдания. Украина ще спечели тази война. Европа ще победи. Целият демократичен свят ще наделее. Резултатът от конфликта ще има глобално въздействие. Той засяга пряко архитектурата на сигурността в Европа. Трябва да спрем Русия сега, защото от примерите в Грузия през 2008 и Крим 2014 е видно, че Кремъл ще отиде възможно най-далеч, освен ако няма кой да го спре. Европейския съюз решително подкрепи Украина, като предоставя цялото необходимо подпомагане за оцеляването през тази зима и за спечелване на войната. Предоставяме огромна финансова подкрепа, включително спешна финансова помощ в размер на 7,2 милиарда евро миналата година и 18 милиарда евро тази година. За бюджета за покриване на заплати и пенсиите на украинците, както и за възстановяване на критичната инфраструктура. Приемаме с отворени обятия украинците, които търсят послон в държавите членки на ЕС, вече около 4 милиона души, а от тях 50 хиляди са тук в България. За първи път в историята на Европейския съюз се мобилизирахме да осигурим военна подкрепа. Европейския съюз изразява пълна политическа солидарност с Украина и най-важният знак за това е, че решихме да предоставим на Украйна статут на страна кандидатка. Украина отдавна избра своя европейски път след Майданската революция. И нека никога не забравяме, Украина се бори не само за собствената си суверенна държава, но и за целия Европейския съюз и целия демократичен свят. Защото тази война на Русия и атака срещу ЕС, нашата система за сигурност и ценности, трябва да признаем, че се води и брутална хибридна и дезинформационна война. Русия използва хибридни атаки, за да ни раздели и не можем да позволим това да се случи. Затова е изключително важно ние в Европейския съюз да покажем нестихваща подкрепа за Украина, както и да се борим с пропагандната машина на Кремъл в рамките на Европейския съюз и извън него. Това е начинът да защитим нашите страни, нашите народи, нашата демокрация и бъдеще от руския империалистически кошмар. Европейския съюз се ангажира да подкрепи Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Неотдавна започнахме координация за 10-я пакет от санкции срещу Русия. Този пакет поставя силен акцент върху правоприлагането и предотвратяването на неизпълнението и съдържа ново задължение за държавите членки за докладване на руски активи, включително активи на Централна банка. Санкциите сериозно засягат икономиката на Русия, като допринася за продължителна рецесия в страната. Но тяхната ефективност зависи от това колко добре се прилагат. Това означава прилагане от всяка една страна от Европейския съюз. За да бъдат нашите санкции ефективни, те трябва да бъдат последователни всеки един от нас в това отношение. Това се отнася и за изземването и замразяването на руски активи. Работим в правната рамка за използване на конфискуваните руски активи за финансиране възстановяването на Украина. Уважаеми дами и господа, в един изключително деликатен момент в международните ни отношения това е изпитание и лакмус за нашите демократични ценности. Правилата на геополитическата игра се променят както никога до сега. През 2007 България се присъедини към Европейския съюз. Сега. В центъра на тези геополитически сътресения тя се готви да се присъедини към ядрото на европейския проект – еврозоната. Става въпрос за много повече от замяна на лева с евро. Преди всичко става въпрос да се избере, да се принадлежи към сърцевината на европейския проект, защото това защитава Европа по време на финансова или икономическа криза. Поемането по пътя към присъединяване към еврото представлява задълбочаване на интеграцията на страната в Европейския съюз и демократичния свят. От жизнено важно значение България да не се разколепава по избрания път. От създаването си еврото се превърна в нещо повече от средство за обмен между държавите от еврозоната. То е символ на силата, единството и солидарността на Европа в момент, когато тези качества са заплашени и подложени на изпитание. Еврото е скала на стабилност в тези бурни времена. Той е от полза за цялостното сближаване на държавите членки. За малко повече от две десетилетия еврото допринесе значително за стабилността, конкурентоспособността и просперитета на европейските икономики. Това е безпрецедентно и осезаемо постижение на европейската интеграция. Както ви е известно, на 1 януари тази година Хърватия стана 20-та държава, която се присъедини към еврозоната. Присъединяването на повече държави към еврото допринася за глобалната позиция и влияние на Европейския съюз и потвърждава статута на еврото като успешна, привлекателна и устойчива валута. Уважаеми дами и господа, позволете ми да очертая някои от ползите, които въвеждането на еврото може да донесе за българските граждани. На първо място, приемането на еврото изпраща положителен сигнал на инвеститорите. То премахва несигурността относно бъдеща политика, укрепва външните кредитни рейтинги и спомага за стабилизиране и понижаване на лихвените проценти. Това от своя страна спомага за насърчаване на чуждестранните и вътрешните инвестиции, което пък води до по-висок икономически растеж и повече работни места. Използването на еврото намалява пречките пред предприятията и премахва разходите, свързани с валутния обменен курс. Това оказа положително въздействие върху растежа, благодарение на пълната интеграция с единния пазар на ЕС, където стоките и услугите на дадена държава стават по-конкурентно способни. В случая на България, както знаете, левът вече е фиксиран към еврото. Това означава, че в действителност България сега внаси отвън решенията по паричната политика, взети от Европейската централна банка, но без никакъв принос в процеса на вземане на решения. Въвеждането на еврото ще даде на България място на масата, където се вземат важни решения. Известно ми също, че не всички в България подкрепят замяната на националната валута с еврото. Обаче си спомням, че когато бях министър-председател на Латвия през 2013-та, годината преди да преминем към еврозоната, само 40% от нашите съграждани мислеха, че въвеждането му ще има положителни последици. Сега 87% от латвийците подкрепят общата валута. Всъщност подкрепата за еврото нараства сред всички членки на еврозоната, като достигна най-високото ниво до сега 72%. Всичко, което мога да ви кажа от опита на моята страна, е, че е жизнено важно хората да бъдат ясно информирани. Става въпрос за една колективна отговорност, да се успокоят хората относно практическите и положителните последствия от еврото. И тази отговорност трябва да е на всеки. Политическите лидери, социалните партньори, неправителствените организации, както и другите страни, които имат отношение. Сега, какво ще стане? Като всяка страна, която се готви да приеме еврото, България трябва първо да изпълни и четирите критерия за конвергенция. Ценова стабилност, стабилни устойчиви публични финанси, стабилен обменен курс еврото и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Според нас България вероятно ще изпълни критериите за конвергенция, дългосрочните лихвени проценти, стабилността на валутния курс в рамките на валута механизъм 2 и стабилните публични финанси. По отношение на публичните финанси, България има едни от най-добрите показатели в Европейския съюз. Но е важно бюджетният дефицит да стои под 3%, понеже това е критерий по Маастрихтския договор. Главният проблем е критерия за ценова стабилност. Сега средата, в която живеем, е много по-сложна. Инфлацията е глобален проблем. Във връзка с руската агресия в Украина, насякъде цените се дигат. Така и в България. Да. Както вече споделих пред българското правителство, има неблагоприятни външни обстоятелства, които водят до забава на плановете за присъединяване на България към еврото и това не може да стане на 1 януари 2024. Но целта си остава. И трябва да бъде постигната колкото е възможно по-скоро. И се надявам това да стане една година по-късно, когато бъдат изпълнени всички критерии. Така че България да се присъедини към еврото в най-добра кондиция. Това е нашата задача. Необходимо е да се свърши още работа по отношение задълженията по ERM2 след влизането, което изисква различни законодателни промени, борба с прането на пари. И можем да дадем примери. Интеграцията трябва да положи усилия, като целта е напълно изпълнима. България има място в сърцето на Европейския съюз и сме изцяло ангажирани да ви придружим в този процес. Затова, позволете ми да похваля българските власти за работата, която вършат, за да стигне България до този момент в процеса на сближаване. Постигнатото до тук вече е наистина впечатляващо. Уважаеми дами и господа, позволете ми да завърша, като ви поздравя за цялата свършена работа. Знам, че пътя към еврото може да бъде трънлив, може да е дълъг, да изглежда дълъг, но това е път, който води държавите към по-добро и ги променя. Надяваме се България да стане 21-та страна, която ще пресени към еврозоната, като затвърди членството си в европейското семейство и си осигури позиция в сърцевината на европейския проект и процес. Благодаря ви.
Благодарим на господин Домбровскис, който отново ни даде уверенност, че сме на верен път, от който не трябва да се отклоняваме и да не отстъпваме пред предизвикателството, които трябва да преодолеем, за да постигнем целите си. Сега ще дам думата на министър Велкова, която ще засегне в нейното изказване елементи на нашата икономическа готовност по отношение на приемането на еврото, така и това, което правим в момента по отношение на практическата подготовка за приемане на единната валута.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, уважаеми господин изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, уважаеми господин управител, уважаеми гости. Когато е изразяване на отношението с приемането на България в еврозоната, ще представя икономическата готовност на страната ни за въвеждане на еврото посредством оценка на номиналната и реалната конвергенция. В ролята ми на национален координатор на подготовката на България за членство в еврозоната ще направя кратък преглед на извършената досега техническа подготовка, както и какво предстои за напред. В обществото често се дискутира въпросът готова ли е българската икономика за приемане на еврото. Убедено мога да заявя, че българската икономика е напреднала значително в подготовката си за въвеждането на еврото и за бъдещото си успешно функциониране в еврозоната. Устойчиво протича процесът на номиналната и реална конвергенция. Както знаете, номиналната конвергенция се оценява чрез степента на изпълнение на маастрихтските критерии. Ще се спра първо на критерия за ценова стабилност. Инфлационният процес в България до голяма степен зависи от цените на суровините и реалния процес на конвергенция. Постигането на критерия за ценова стабилност е предизвикателство за страната ни, поради сравнително ниското ниво на цените в сравнение с това на страните на Европейския съюз като цяло и на страните от еврозоната. Трябва да се отбележи, че икономиката на България е на три пъти по-енергийно интензивна, съпоставена с другите страни на Европейския съюз. В международна среда на нарастващи енергийни разходи, високата енергийна интензивност на българската икономика означава по-големи вторични ефекти върху производствените и потребителските цени в страната, което затруднява постигането на критерия за ценова стабилност. По отношение на критерия за дългосрочен ликвен процент, може да се каже, че в исторически план изпълнението на този критерий за конвергенция не е било проблем за България. Очакванията са в средносрочен план България да продължи да изпълнява този критерий. През последните 25 години България демонстрира стабилна бюджетна позиция на сектор държавно управление и традиционно държи добри позиции по отношение на критерия за стабилни публични финанси. Ще припомня, че бюджетният баланс през 2022 година е отрицателен с 2,9% от брутен вътрешен продукт на начислена основа. Също така, дългът на сектор държавно управление е значително под критерия 60% от БВП и възлиза на 23,1% от брутния вътрешен продукт към края на септември 2022 година по данни на Евростат. И двата критерия, държавният дефицит и дългът, отговарят напълно на изискванията ни за членство в еврозоната. По отношение на другия критерий за стабилност на валутния курс, знаете, че през юли 2020 година българският лев се присъедини към валутния механизъм 2 със съществуващия фиксиран курс към еврото, с което България изпълнява и този критерий. Страната ни полага усилия и за постигане на правна конвергенция, като работи за преодоляване на правните несъответствия, констатирани в конвергентните доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка от 2022 година. Реалната конвергенция на България към еврозоната от своя страна се свързва преди всичко с наваксването по отношение на доходите на глава от населението, намаляване на различията в ценовите равнища и тези в производителността. Тя не е част от формалните критерии за членство в еврозоната, но е важен аспект при взимането на решения относно присъединяването на държавите кандидатки. България се наблюдава ясно изразена тенденция на реална конвергенция в
периода след въвеждането на паричен съвет, когато съществените икономически промени водят до установяване на макроикономическа стабилност и дългосрочен икономически растеж. Процесът на реална конвергенция в България съществува в дългосрочен период. Потвърждава се, че нарастването на доходите, както и на заплащането, в съответствие с нарастване на производителността на труда, а по-високата инфлация е естествен резултат от сближаването на доходите в страната спрямо средното за Европейския съюз. Наред с номиналната и реална конвергенция за безпроблемно членство в еврозоната е важна и степента на синхронизираност на бизнес цикъла за България с този за еврозоната. Това е важен аспект, тъй като при висока степен на синхронизация се намалява рискът от възникване на евентуални асиметрични шокове, които биха породили нуждата от прилагането на специфични за отделните страни политики на адаптация, което на практика е невъзможно в условия на обща парична политика. България има висока положителна взаимовръзка с бизнес цикъла в еврозоната. Корелацията е в рамките на 77-83% и е близка до средната за новите държави членки на ЕС и малко по-високо от тази на държавите, последно присъединили се към еврозоната. Също така реакцията на икономическото развитие на България спрямо това на еврозоната намалява от забавяне от 2-3 месечи на липса на такова забавяне през последните 6 години. За успешно присъединяване към еврозоната, наред с покриване на номиналните критерии и увеличаване на реалната конвергенция, следва да се осъществи ефективна практическа подготовка на икономиката, администрацията, гражданите за замяната на лева с еврото, както и да се повиши информираността на обществото по отношение въвеждане на еврото. В изпълнение на решението на Народното събрание за ускоряване работата по приемане на еврото на 6 декември 2022 година в Брюксел се подписа меморандум за разбирателство за държавите членки на еврозоната и комисията за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди началото на производството. Документът очертава практическите стъпки, които ще позволят на страната ни да започне да произвежда монети евро, когато получи одобрение за присъединяване към еврозоната. Постигнат беше напредък в изпълнение на значителна част от мерките от плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването на българския лев към валутния курсов механизъм 2. Връзка с горе избореното бяха подготвени и внесени в Народното събрание промени в Кодекса за застраховане, Закона за мерките срещу изпирането на пари и изменения в Търговския закон в областта на несъстоятелността. За съжаление, неприемането от последното Народно събрание на необходимите законодателни промени, свързани с изпълнението на последващите ангажименти след присъединяването на българския лев в валутно-курсовия механизъм 2, както и непокриването на критерия за ценова стабилност, предопределиха възможността България да въведе еврото, невъзможността България да въведе еврото от 1 януари 2024 година. Въпреки това, българските институции и служебното правителство в рамките на своите правомощия ще продължат да работят интензивно по техническата подготовка за приемане на еврото. Ще стартираме масирана информационна кампания относно въвеждане на еврото, която ще разясни на хората ползите от въвеждане на еврото. Ще се подготвят инструкции към администрацията и бизнеса за работа с еврото. Ще продължат всички действия по подготовка на информационните системи на институциите, общините, компаниите. Ще се финализира проектът на закон за въвеждане на еврото, както и оставащите необходими промени в закона за БНБ във връзка с функционирането на Централната ни банка в паричен съюз. С конституирането на Народното събрание служебното правителство ще внесе отново законопроектите, свързани с изпълнение на ангажиментите. България ще подаде молба за изготвяне на конвергентни доклади от Европейската комисия и Европейската централна банка при изпълнение на оставащите ни законодателни ангажименти, както и при устойчив тренд на намаляване на инфлацията. Благодаря.
Благодарим на министър Велкова. А сега бих искал да поканя управителя на Българска народна банка, господин Димитър Радев. Уважаеми
Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Домбровски, с уважаеми министри, уважаеми представители на гражданското общество, уважаеми гости. Искам преди всичко друго да благодаря на Министерството на финансите и на министър Велкова за организирането на тази конференция и, разбира се, за поканата да участвам. Правилната оценка на текущата ситуация, свързана с нашия път към еврозоната, ще ни даде възможност да вземем правилните решения. Поради тази причина аз ще засегна накратко три въпроса. Първо, оценка на текущата ситуация. Второ, възможни решения. Трето, ролята на Българска народна банка. В момента основателно говорим за инфлацията, която е един от номиналните критерии за присъединяване. Единствения, както всички знаем, който по-настоящем не изпълняваме. От гледна точка на процеса законодателство не е непреодолима пречка. Генезиса на цялостното забавяне на процеса обаче е в политическата рамка и по-конкретно в политическата криза през последните две години. Текущите проблеми с законодателната програма и с вътрешните фактори за високата инфлация до голяма степен са следствие на политическата криза. В резултат на тази криза бюджетният процес в страната е силно разстроен. През последните две години не разполагаме с ясно дефиниран закон за държавния бюджет, а също така с реалистична макроекономическа рамка и средносрочна фискална програма. Налице е тенденция на разхлабване на традиционно силната фискална позиция на страната, което подхранва инфлацията и затруднява пазарните мерки за нейното намаляване, тъй като фискалната експанзия, наред с всичко друго, все по-видимо влиза в конфликт с глобалната тенденция на и регионална тенденция на затягане на паричната политика. Заслужава, разбира се, да отбележим усилията на Министерството на финансите и на текущото служебно правителство в овладяването на негативния фискален тренд и постигането на бюджетен дефицит за 2022 година в рамките на номиналния критерий за конвергенция. Подобен резултат обаче не може да бъде устойчив без приемането на редовен бюджет, който е достатъчно дисциплиниран или, казвам по друг начин, гарантира постигането на бюджетен дефицит за тази година и в средносрочен хоризонт твърдо под 3% от брутния вътрешен продукт. Следователно, решенията на текущите проблеми в процеса на присъединяване към еврозоната могат да се търсят по две линии – политическа консолидация и фискална консолидация. Под политическа консолидация аз имам предвид намирането на достатъчно устойчива формула за формиране на редовно правителство с ясно дефинирани и широко подкрепени приоритети, включително, разбира се, за присъединяването на страната към еврозоната. Надявам се този въпрос да получи достатъчно убедителен отговор след изборите на 2 април. Фискалната консолидация би била логично следствие на политическата консолидация. Тя трябва да даде достатъчно силни гаранции, при това не само в годишен, но и в средносрочен план, за възстановяване на фискалната позиция на страната и изпълнението на номиналните критерии за конвергенция. Наред с всичко друго, бюджета трябва експлицитно да включва мерки за овладяване и намаляване на инфлацията по две линии – дисциплиниране на разходите за ограничаване на търсенето и структурни промени за разрешаване на вътрешните проблеми с предлагането. Извън този по-широк контекст, мерките за овладяване на инфлацията, което е всъщност темата на деня, ще бъдат спорадични и неефективни. Каква е ролята на Българска народна банка? В контекста на еврозоната Българска народна банка се намира в уникална позиция. Тя проистича от факта, че България е единствената страна в Европейския съюз, която е член на Банковия съюз, но не е член на еврозоната. По силата на този статут Българска народна банка е единствената институция в страната, която е пълноправен участник в ключови институции на еврозоната, каквито са единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране. В това си качество Българска народна банка участва в вземането на най-важните решения, свързани с надзора и преструктурирането на банките в еврозоната, плюс, разбира се, банките в България, като нейният глас тежи точно толкова, колкото тежи и гласа на всяка една страна членка на еврозоната. Разбира се, както каза господин Дубровски, ние не участваме в вземането на решенията, свързани с формирането и прилагането на паричната политика, тъй като все още не сме част от еврозоната. Какво означава това на практика? Това означава пълното интегриране на банковия сектор в европейската финансова инфраструктура с присъщите на еврозоната високи стандарти за надзор и защита. Какви са резултатите? Нашият банков сектор постига исторически най-високите си резултати за рентабилност. Показателите за капиталова адекватност и ликвидност са над средните за Европейския съюз. В тази връзка бих ви предложил две кратки теми за размисъл. Помислете къде ще бъде България, ако останалите икономически, а и не само икономически сектори в страната, имаха подобни резултати. Помислете също така къде беше Българска народна банка и банковия сектор не много отдавна, през 2014-2015 година. Турбуленците, през които преминахме тогава, надхвърлиха далеч границите на банковия сектор. Как стана тази трансформация от състоянието, в което се намирахме като сектор през 2015 година, до състоянието, в което се намираме днес? Отговорът е сериозни и решителни реформи в контекста на пълното интегриране в ядрото на Европейския съюз, каквото е еврозоната. Аз мисля, че това е напълно валиден отговор за предизвикателствата, под които е изправена страната днес. Нека да завърша малко по-прозаично. Какво прави Българска народна банка по темата днес? Както вероятно знаете, няма формални критерии и изисквания към Българска народна банка. Защо? Защото тези критерии и изисквания бяха изпълнени от Българска народна банка и банковия сектор още през 2020 година. Именно изпълнението на тези формални критерии и изисквания позволиха на страната да стане член през 2020 година на Европейския банков съюз, една от ключовите институции на еврозоната, както и на Европейския валутен механизъм. От тази позиция, това върху което е фокусирана Българска народна банка по отношение на еврозоната днес, са две групи от задачи. Законодателната рамка и техническата подготовка. И по двете теми ние работим системно и последователно. По отношение на закона за Българска народна банка, ние имаме две ключови дати. До края на декември ние трябваше да внесем промените, проистичащи от конвергентните доклади, издадени през последните години. Става въпрос за не много наброй промени, но много комплицирани от юридическа гледна точка, включително съдебната защита на членовете на управителния съвет извън управителя. Ние подготвихме тези промени, съгласувахме ги с Европейската централна банка, каквато е установената практика, и ги внесахме чрез правителството на Народното събрание, което ги одобри през месец декември с закон за изменение и допълнение на закона за Българска народна банка. Втората ключова дата е 31 март 2023 година. До тази дата ние трябва да подготвим цялостен нов проект на закон за Българска народна банка, който трябва да инкорпорира последните промени и да регламентира всички останали въпроси, свързани с работата на институцията в условията на еврозоната. По този проект имаме постигнат сериозен напредък. В края на този месец ще бъде готов първия проект. Ще посвети месец март на финализирането на проекта. Подходът, който сме възприели, е да поставим работата върху този проект на възможно най-широка институционална основа, включвайки ръководството и всички ключови дирекции и направления Българска народна банка. Правим това с ясното съзнание, че този закон ще бъде новия устав на Българска народна банка през следващите най-малко 20 години. Работим активно и по други свързани с еврозоната законодателни промени. Например, вчера управителният съвет прие необходимите промени, свързани с еврозоната в закон за платежните системи. Този проект ще бъде внесен днес и най-късно в понеделник в Министерството на финансите, тъй като Българска народна банка няма пряка законодателна инициатива. Не мисля, че е необходимо да изброявам допълнително. Това, което искам да кажа, че по отношение на Българска народна банка няма нито един ден закъснение по отношение на законодателната програма, свързана с еврозоната, както и нито една открита тема по този въпрос, както с Европейската централна банка, така и с Европейската комисия. Аз мисля, че вчера в разговорите с господин Дубровски изяснихме тази тема. По подобен начин стоят нещата и по отношение на техническата подготовка. Българската народна банка и търговските банки предвидиха в бюджетите си за 2023 година необходимите средства за нейното осъществяване и тя в момента е в пълен ход. Вчера, например, обсъдихме с господин Дубровски и неговия тим как да продължим работата по изпълнение на меморандума, за който също така говори министъра на финансите, който подписахме през месец декември за тестовото отсичане на българските евромонети. Няколко думи по отношение на датата. Ние разбираме основанията на Европейската комисия и правителство за промяна на датата. Това, разбира се, поставя нови предизвикателства пред Българска народна банка и банките, тъй като ще наложи промяна в графиците, по които работим, и съответно калибриране на предвидените за тази цел ресурси. Нека да приключа. Разглеждането на актуалните въпроси, свързани с инфлацията и законодателната програма, трябва да се разглеждат в по-широкия контекст на необходимата политическа и фискална консолидация. В противен случай мерките в тези сфери ще останат спорадични и неефективни. Българска народна банка и търговските банки работят системно и последователно по въпросите от тяхна компетентност за въвеждане на еврото, но са готови да калибрират задачите и средствата за тяхното изпълнение при промяна на целевата дата. Благодаря ви.
Благодарим на управителя на Българска народна банка. А сега бих искал да поканя и президента на Република България, господин Румен Радев.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин заместник-председател на Европейската комисия, уважаеми министри, участници, гости, дами и господа. Първо искам да благодаря организаторите на конференцията за нейното много добро, много навременно провеждане и много добре избрана тема. По стратегически за България въпрос, членството в еврозоната. Този въпрос не е тема само на политики. Този въпрос преди всичко изисква комуникация, информация, диалог, сближаване на позиции, изработване на ясна национална позиция. И затова искам да благодаря и на господин Добровскис за неговото не просто участие в тази конференция, за неговите изключително ползотворни, задълбочени дискусии с редица важни институции в Република България, за да може именно да има повече яснота, да има повече информация и да е ясно какво и как трябва да се прави за бъдеще. Защото погледнато в исторически, географски, в културен план, България винаги е била важна и неделима част от Европа. Така и днес. България днес е важна и неделима част от общото европейско икономическо пространство. Стокообмена, съвместните производства, инвестициите в България са в огромната си част с страни от Европейския съюз и то от еврозоната. Ще дам само един пример. Наскоро излязоха данните за стокообмена с Германия. За миналата година, само за една година, ние имаме ръст от 22%. Стокообмена вече надхвърли 12 милиарда евро с голямо положително салдо за България. Ако ние продължаваме с тези темпове на нарастване на стокообмена, това е тенденция през последните години, до 3 години този стокообмен ще надхвърли 20 милиарда евро. Това са наистина изключително показателни цифри. И въпросът е, трябва ли България да бъде член на еврозоната, за да може да отбелязваме още по-голям ръст, не само с Германия, с всички наши партньори от Европейския съюз. За България членството в еврозоната и Шенген е стратегическа национална цел. И нейното постигане трябва да бъде организирано по начин, по който най-добре нашата икономика да се впише в процесите на общия европейски пазар. И не само, постигането на това членство е логичен, заслужен завършек на процеса на нашата европейска интеграция, особено в икономически и паричния съюз. Аз искам да благодаря на господин Добровски, че с неговата активна подкрепа, с подкрепата на цялата комисия, през декември се извърши една много важна стъпка по този път, именно подписването на меморандума за производство на евромонетите. И той беше постигнат с една изключително интензивна дипломатическа работа на всички нива, с съгласието и подкрепата на всички държави от еврогрупата. И това е наистина едно много сериозно постижение. Но напоследък в България се внушава от някои среди, че виждате ли, членството в еврозоната е въпрос на политическо желание, на мерак. Ако желаем много, те ще ни пуснат веднага и ще подпишем всички необходими документи и няма да има проблем. Не, не е само на политическа воля въпрос. Тя е изключително важна. Но членството в еврозоната, пътя към нея, това е сложен, всеобхватен процес на приемането на България в еврозоната. Процес, който изисква не само политическа воля. Той иска всеобхватна работа, много усилия, прозрачност и преди всичко доверие. Както видяхме от посещението на господин Добровски, си това, което комисията говори непрекъснато, доверието се измерва в цифри. Доверието се измерва в реални постижения. И там наистина компромиси не се допускат. Ако се допускат, те са в някакви приемливи норми. Вчера каза нещо много важно господин Добровски за касащо големият проблем на България по пътя към еврозоната, именно инфлацията. Че в страните от Източна Европа, които са най-близо до конфликт, до войната в Украина, инфлацията е най-сериозен проблем. Първо, защото най-тежко се усети прекъсването на веригите за доставки, на енергоресурсите. И второ, може би това се пропусна, но разходите за най-неотложните житейски нужди при нас като процент са най-големи. И ние тук трябва дълбоко да се замислим. Всъщност, каква е целта от влизане в еврозоната и приемането на еврото? Това не е просто да се закичаме на брошка и да кажем и ние сме равни на другите европейски народи. Един девиз още от българското възраждане. Не, целта е българите да живеят по-добре. Целта е нашата икономика да бъде по-конкурентоспособна и да дава по-висок продукт. Ето това е целта. И пак казвам, това е въпрос на процес. И изключително много зависи как ние ще управляваме и ще насищаме със съдържание този процес. И когато говорим за доверие, аз виждам две важни области на доверие. Едното е вътре в България, другото е доверието на европейските институции, на нашите европейски партньори. Аз съм убеден, че членството ни в еврозоната ще доведе до съществени икономически ползи за нашата страна. Но много по-важно е да бъдат убедени българските граждани. Това е голямото предизвикателство. Защото те в много случаи имаха, в които те загубиха доверие. Защото накрая винаги те плащат цената. Цената на реформите, цената на грешните и наивни политически решения. Цената на КТБ и така нататък. И това изисква отговорна работа на институциите. Ако говорим за другото доверие на нашите европейски партньори, то не се измерва с това колко силно ние желаем и колко мощна е нашата политическа воля. А с действията, които България предприема, с нашите инициативи, с нашите проекти, така че да допринесем за стабилност и сигурност не само в България, но и в региона и в нашите европейски партньори. Това, което се оценява, мога да ви го кажа от опит, от лични контакти, от участието ми в съветите, от всички срещи с европейските лидери и институции. Това, което се оценява, е което правим, особено за стабилизиране не само на страната ни, на региона в енергийната сфера. Това, което постигнахме с Гърция, най-сетне приключване на интерконектора, удвояване на резервирания капацитет. Това, което направихме с Турция. Изключително висока оценка и в Европейската комисия. Защото ние постигнахме за първи път свободен достъп до терминалите за втечнен газ, до мрежата на Боташ, резервирахме гъвкав капацитет от 1,5 милиарда кубически метра на година. Капацитет, казвам, не take or pay, който вече ние имаме разговори с нашите партньори, интересуват се други държави, членки от Европейския съюз, който гъвкав капацитет ще помогне и на тях. Това, което дава доверие в България, нашата инициатива, иновативност в решаването и постигането на тази цел за стабилност в региона. Проектът, предложен от България, Solidarity Ring, изцяло наша инициатива. Пак напомням за него, но по него вече се работи. А именно, договорът, който случи Европейската комисия с Азербайджан юли месец миналата година за допълнителни количества азерски газ, вместо да се чака много години за разширението на ТАП-ТАНАП, това, което предложи България, обединение на газопреносните мрежи на България, Румъния, Унгария, Словакия, Австрия. Това се прави всички тези държави от Европейската комисия. Така че ние да започнем веднага този пренос, когато азерската страна е готова да подава допълнителни количества. Това, което правим в двустранната политика, да подкрепим на държавите с доказана проевропейска ориентация, които все още не са членове на Европейския съюз. Само преди месеци при официалната ми визита в Молдова, в делегацията беше и директорът на Булгартрансгаз. И ние по наша инициатива, в помощ на Молдова, сключихме споразумение с техният газопреносен оператор. И от декември Молдова започна да получава свободно азерски газ през България. И продължава да го прави вече количеството е над 200 милиона кубически метра. Ето, това се оценява. Разбира се, политическата воля е важна, но политическото говорене само по себе си не е достатъчно. Трябва действие. И трябва да признаем, този път няма да бъде лесен. Да, България продължава да има изключително добри макроикономически показатели. По отношение на дълг, по отношение на дефицит, но кризата е сериозна, тя е общоевропейска. Тя продължава, защото ние сме вече в война на изтощение, война на глобален икономически сблъсък. Така че на следващия 49-ти парламент и на следващото редовно правителство няма да е лесно. То ще трябва да взема наистина много отговорни, много трудни решения. Не само за инфлацията, то ще трябва да удържа дефицит във време на криза. Гледам, синдикатите са на първи ред, готови с нисък старт. Те ще искат и са прави да искат. Не трябва процесът на приемането ни в еврозоната да води до понижаване на жизненият стандарт на българите. Напротив, той трябва не само да се съхранява, но да нараства. Така че ще трябва да се мисли как пък това ще се комбинира с другите стратегически цели, които се е поставила България, с работодателските организации, които също са на първия ред. Виждам и те ще казват още помощи. Още подкрепа за бизнеса, ако искате да имаме приходи, ако искате да има събираемост и да се пълни бюджета за социални разходи. Ще трябва наистина ние да усъвършенстваме макроикономическата си политика. Ще трябва най-сетне да се направи нещо за така наречената таргетирана помощ към най-уязвимите слоеве. А между другото, служебното правителство предприе вече ясни стъпки в тази посока и то практически и разшири обхвата на тази помощ. Ще трябва още много неща. Най-важното да се укрепят нашите контролни органи и механизми. Без това трудно ще постигнем тази цел. Да се приложат такива механизми и модели, които в преходния период да не водят до спекула и ръст на цените, а да се съхрани най-малкото, казвам, жизненият стандарт на българите. Това е много отговорно. Да се разработят, приложат решителни реформи, най-вече в областта на върховенството на правото, най-вече в областта на облекчаване на условията за правене на бизнес в България, за да може да се освободи, да се отпръщи огромният икономически потенциал, който има страната, да има повече инвестиции, да има много по-ясни правила. Това означава за мен ефективна политика и действия за приемането ни в еврозоната. България просто трябва да продължи с летящ старт напред. И тук служебното правителство наистина дава една много добра основа на следващото редовно правителство. Най-важното, енергетиката като фундаментът на една ефективна икономика. Това, което се постигна, да се овладеят основните фактори, които генерират инфлация. Правителството успя да не допусне развиването на негативен сценарий, който виждаме в други държави, точно поради тези фактори. И по отношение на газа, и по отношение на горивата, и по отношение на нашата енергийна система, която запази стабилност, изнася и то в големи количества и осигурява съответните помощи и подкрепа на бизнеса. За да може пък той да отбелязва този рекорден ръст от миналата година, над 41% ръст в износ. Това е абсолютен рекорд за България. Отделна страна, дали се дължи на инфлация, на износ на електричество и така нататък, но е факт, че България има износ на ръст в износа на индустриалното производство. И тази тенденция трябва да се запазва. И аз се радвам, че тук е още един важен гост. Господин Приморец, министър на финансите на Хърватия, ние ще го използваме като някаква еталонна мярка. За България наистина погледите са насочени към Хърватия, защото заедно започнахме този процес и с огромен интерес в България се следи какви са процесите, които се развиват в Хърватия, особено по отношение на цени в преходния период, по отношение на инфлация, по отношение на още по-голямо отваряне на икономиката, повишаване на конкурентна способност, възможност за инвестиции. Така че аз се надявам, господин Приморец, че ще споделите вашия опит и ще има още по-добра комуникация между нашите страни, защото това е наистина много важно и за нас. Така че моята препоръка е и към партиите, които влизат следващата седмица в една много оспорвана за пореден път предизборна надпревара. Не само политическо говорене. Да, то е важно. Трябва да се мисли за реалните политики, трябва да се мисли за реалните действия и от сега да имат ясна позиция за дебатите в парламента по отношение на следващия бюджет, така че България да запази тези предимства, които, макроекономически, които има в момента, и без пореден взрив на популизма от парламентарната трибуна, наистина се гарантира съхраняване и повишаване на жизненият стандарт на българските граждани. Това ще бъде голямата цел и още веднъж казвам, осигуряване на всички условия за конкурентоспособност и ръст на българската икономика. Това е за мен голямата цел. по пътя на България към еврозоната. И аз се надявам, че тази конференция ще даде отговор на голяма част от тези въпроси. Надявам се и да не е последната. Пожелавам успешна работа.